Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Causei Show! Diana, Sava și Vlad, Vania încă nu a ajuns. Salutare tuturor!
Bună!
Dar să vină și Vania data următoare. Nu doar 3 sau 4 suntem în comunitatea asta, suntem mulți. Și în primul rând în comunitate sunt oamenii care ne susțin și fac ca podcastul să fie posibil fiecare săptămână. Constantin Melniciu, Cristian Cazacu, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Dragoș Străinu, Vladimir Pânte, Anastasia Derencu, Sergiu Zurcanu, Nicu Sari și Ivan Danci, oamenii minunați care ne susțin pe Patreon, parte în care puteți faceți și voi dacă mergeți pe patreon.com/causei și vă abonați la noi, o să fim foarte, foarte recunoscători. Asta nu înseamnă că restul oamenilor nu sunt minunați. Toți sunteți minunați. Dar patroni speciali. Și al doilea anunț tradițional, am să-l schimb astăzi un pic, o să fie diferit, un pic de sărbătoare, dar iarăși cu note de susținere. Alex Kubov, unul din moldovenii care acum luptă pe frontul ucrainean, a avut săptămâna asta zi de naștere și puteți să-l susțineți pe dânsul. Numărul cardului lui o să fie în descriere la episodul ăsta și toți banii merg pentru necesitățile detașamentului unde el acum se află. Așa că nu ezitați să-l ajutați pe Alex. Și acum la temele noastre de ea și nu, ea de săptămână și mai mult de săptămână. Cu ce vreți să începem?
Eu am o notate bună. Săptămâna asta a fost lansat Tesla Robotaxi. Nu știu dacă ați văzut.
Serios?
Stai,
da.
Iar lansat? Una, a fost lansare.
Da. A ieșit pe străzi. Bun, a ieșit pe străzi cam vreo 10-20 de vehicule, nu mai mult, și e ca un fel de test, nu chiar test. Nu toți pot să testeze. Practic, e un serviciu bazat pe invite only. Adică, na, dacă ai un oarecare link, ești împuternicit să folosești acest serviciu. Da, serviciul Robotaxi este nesupravegheat. Nesupraveghetorul se așează pe scaunul din față, scaunul
pasagerului. Și cu volanul conduce fără căsuțelul. Da.
Bun, nesupraveghetorul este echipat cu un buton, un kill switch, în caz că, nu știu, este o necesitate, o situație extremă. Tot din acest articol am citit că uneori se mai întâmplă și că aceste robotaxiuri sunt însoțite de chase cars, adică mașini care merg în spatele lor.
Poliție deodată.
Nu sunt de la poliție, nu. Dar oricum e interesant că asta, se întâmplă. Și se pare că a fost un început la fel un pic cam deluros, pentru că au mai făcut greșeli autopilotul de la Tesla. În unele situații a devenit britanic și a început să meargă pe partea greșită a străzii. În alte situații a decis să se oprească, să lasă pasagerul în mijlocul unei intersecții foarte ocupate sau, nu știu, au mai avut și chestii că mai frâna așa, dintr-o dată. Astea sunt rezultatele pe șantionul de 3-4 zile pe aceste 10-20 vehicule. Dar, ia uite, poate ei o colectat destul de multe date ca să facă robotaxi mai inteligent și să-l scoată în format public pentru toți. Deși, din cât se înțelege, asta ar mai dura până în 2026.
Testul.
Nu. Partea în care fiecare din noi public poate să ducă în Texas și să testează serviciu fără un invite-only link. Nu știu dacă mai durează mai mult. Nu.
Dar pe urmă se închide serviciul, să nu înțeleg ce se întâmplă. Pentru că
sunul
de parcă ei testează, știi? Și pe urmă, ok, asta a fost un fel de preview în trailer. Gata, mă ajungi.
Da. Mai citesem un comentariu ca și cum o influențăriță tot încercat, zic, hai să testez, compar cum e versus Waymo și zic că până s-a pornit sistemul de la Robotaxi, au trecut vreo 30 de Waymo-uri pe și apoi s-a pornit sistemul și s-a dus.
Da, eu înțeleg corect că domnul Joker a nostru a spus că orice ride-o scoaste $4.20.
Da, corect. O conotație ierboasă din trecut.
Asta ce trecută luba. Dar eu nu înțeleg ce el nu faci glume cu lui iubite substanțe interzise.
Nu sunt interzise. Ele cu prescripție medicală, Sava.
Da.
Da.
Eu am o întrebare la tot treaba asta. Tu ai spus că asta a durat, cât a durat? 2 zile?
3-4 zile, nu știu, pe 22 iunie a început testul.
Da, și sunt 20 de mașini doar.
Se vehiculează, între 10 și 20. Dacă se vehiculează,
sunt 20.
Te vezi că nu știu dacă sunt 10 sau plus încă 100%.
Bun, dar ei nu spun câte raiduri care au fost, da? Adică îi spun câte mașini sunt. Și careva oameni, teoretic, deja au încercat oameni vii, în sens că oameni care nu lucrează numai decât la Tesla, da? Dar câți oameni ăștia fost nu se spune. Pentru că dacă fost 10 oameni și la fiecare călătorie a fost câte întâmplare.
Bun, cineva a postat că o mergi de 22 de ore în aceeași zi și a fost confortabil și fără...
22 de ore?
Să iasă!
Eu garantez... Eu cred că omul și ala când a văzut plat rate-ul, el a spus că facem delivery.
Sigur că a exploatat asta. Da, asta a doua zi am nu mers pentru că înțeles că nu iasă prea lung acel gel. Unde trebuie.
Dar m-a spus că tot viața mi-e scumpă.
Da.
Și baftă, domnul Muscă.
Mi-mi place cum articolul pe The Verge spune că meanwhile, Waymo is operating, nu știu, 1500 de driverless cars prin San Francisco, Los Angeles și Phoenix. Adică, like, pare că chiar sunt urmă Tesla cu acești robotaxi.
Ia uite, la început, în spate public, poate... Le dăm o șansă.
Eu le dau toate șansele. Nu știu de unde la voi. Dacă vreți, le dați, dacă nu, nu. Șansă care aparent nu-i dată la o companie care se numește fix așa cum se numește și ultima companie a lui Johnny Ive, care a fost... În trecut am vorbit că a fost procurată, da? De OpenAI
cu multimiliarde.
5 miliarde? Așa? Da. Și compania... Apropo, compania a fost fondată anul trecut. Compania slash produs nu e clar tare până când și e asta, dar e clar că asta e un hardware pentru AI. Da? Și Altman tare mult iubește să vorbească despre filmul Her și noi putem alea să ne închipuim despre și asta. Da? Dar nu despre asta noutatea. Noutatea, de fapt, e despre ce e că...
Nu, tati, Vlad, asta e drama, drama al săptămânii.
Drama săptămânii, sorry că nu de puntățele, da, a dezvălui istoria. Drama săptămânii, pagina pe site-ul OpenAI care descrie produsul, a dispărut.
Uh-oh.
În locul paginii a dispărut o inscripție care spune că judecata a spus că noi nu avem voie să folosim denumirea asta și nu avem voie să spunem că există produsul ăsta, pentru că el se numește fix așa ca alt produs care ne-a dat în judecată. Și el nu se numește fix așa, chiar pentru că ăsta e I.O., dar produsul celălalt se numește I.Y.O. Adică acum mai este încă un Y între I și O.
Aia nu știu, cred că mama le citește la fel. Yo-yo.
Yo-yo. Problema nu e în asta. Problema între și e că compania asta, IYO, are o istorie cu OpenAI și cu Johnny Ive. Eu am început cam prin 2021 să dezvolte hardware-ul ăsta. Ii deja arată hardware-ul ăsta la investitori. Și careva investitori deja se dizic să investească pentru că au auzit că OpenAI lansează fix așa produs cu denumire tare similar.
Ai scăpat de cel mai important, e că unii din investori... Ah, ok, tu ajungi acolo, ok.
Da, încă n-am ajuns. Unul din investori, adică, mă rog, ei vreau ca investitor să fie OpenAI. Da, ei vreau să lucreze cu OpenAI. Și multe mesaje publicate prin procesul de judecată arată că da, asta e adevărat, eu văd relații, eu picuit lui Sam Altman, produsul ăsta, adică Сем Алтман ще компанія, фондат Джоні Айв, ну, дати його контактат під інший, сентребі деталі, ще схематич, так що керувати документації техніки, а пардус лекарі діжа, іншепсел ленсіазе.
Ми рака продусали сунт кутоту дісімілярі?
Ну, не нуштим, Карі продусила айо алу OpenAI. Він тільки єленку нов асансат.
Ага.
Да, но и штим к астых хардвер.
Да, ну, стой, но и штим к айо, и я шо штучка крепаю джунреки, и я стараты, шо и демо,
и айо,
да. Ши, ну и штим астак сэм Алтман оспуск осфи ун девайс фэр экран.
Да,
коммунич.
Да. Voice only,
так, да. Так, по іншому реки, я фіксачала ж девайс. Так, да.
Так, по OpenAI, спуск девайс, по карьер креаза, сау лакалю креаза, ну, есть он wearable. Шпорцем
ну, хардвар, хардвар.
Я, да, я ну, что сам не wearable, не дефиниция лор, уйта цива, я вам уж инвентязм продус симилар.
Аж, о, ну.
Опа, я вам, он AI спикер.
Окей.
Майскур, є у підопарт інцелек драма. Є он целек к хайджекінгу і сталадіну мірі. Умуару ля компанія.
Сталадіну мірі. Сем Алтман, офост пічуїтка інвестор на компанія. Сте є вніт, є спустя деталі бізнесу, слуть, тет-тет-тет. Сем Алтман, ну і рейді, я да смуду кюк у Джоні Айвс факаст. Адіка, карі, кама стай тіл діару лотат ситуація ста? Я му AY-о, айо, а я ще спун, но я му кін двоє ц анонсат к вайфайшцька OpenAI, ачас девайс. Йо, лац ну митинг фікс кашла, но я лой бізнесу, дон гата, банкрот. Адіка, евидент кайші проблема тарі марі, так чинстіт. Лак, кумі я, ш Амбі, ш Сем Алтман, ш Джоні Айв, сон тілнітку фаундері, сон тілнітку іпотехнік ін тім. Адіка, асташі ді... Так, чисто стартап, ну стартап, кому стоїш ти, чи який спинив копію на лалту? iCombinator, а що де iCombinator style of business? А ти копіш, а сфакал?
Ну да, інсижен факту, що її копії, ще не нічого проблема, да, окей, але і ну, кумаса, ну виоляз нічого лечі, сорі, кумадра ми нас на коректно спас. Ідея інтерші, да, кей фак хайджек, ну, про сімпла продус, окей, а й пічуїт около дзеші меді уамін, да, ну, що, ще не вадін тринші соп, кац фак копіла продус топін, тук рейдік пац фак ми бу. У нас не дзесні шумфілді проблема, да, а сте абсолютно турава, дік, да, хтось зробився при продус топ, ось гасас кумамі кері дрісал факи, дік, да, кту, ну, поц лупцку аста, сорі, провавил кнуєшті на спацію з фач продусу істачал мебіні. Да. Дар фапту, кей фак хайджек ладіну мірі, а іще антро дівер, інграпа продусу лор IYO, пінтру к нумелі OpenAI діжа мултіші ансамна, да, анлумя AI, чи дак OpenAI практі компанія номер уну акум ан доменю скуаті ун продус хардвер, і ну крещені вас уйти лалти продусу хардвер, калаші вас серйоз майлес декеля сві фіксаша. Да, майлес дилон стартап, карі динкарі інвеститорі пляка, а нумі динкау заста, пінтру к OpenAI діжа фаші кесті сімілари. Adică eu sunt foarte indignat că știne Sava anume pentru faptul că OpenAI pur și simplu l-a făcut hijack la denumire ca să nu dăie șanse 100% la ceva și ăștia. Tu ești pe miu, Sava.
Eu cred că e pur și simplu spus că mai dacă noi dăm tot în copiat la din și precis să dăm și de cadă dăm și numele să-l copiem, că nu-i rău eu. Dar cel mai straniu că dacă cinstit asta și de cum îl cheamă. Deci noi fix episodul precedent a vorbit despre cum Johnny Ive tot copia de la Brown, la designul la Brown, care e Dieter Ram sau cum îl cheamă. Adică corect. El fix asta parcă a făcut mai departe. Pentru mine personal, asta cumva complet a pus capac pe această personalitate. Dacă el în viața lui nu m-a copiat copii și nu m-a... Care e valoarea care o aduce?
Care e valoarea, Diana?
Eu știu și m-am gândit.
În afară de stakeholder
value. Citind articolul, ei spun că IYO a cerut 10 milioane ca și investiții. nu puteți să vin în regiune, asta să lucrez deja cu un produs pe care poate să-l îmbunătățească fără sfuri. Mi se pare prea capiși de bani pe care...
Nu, asta e founding, Diana, nu știi cât ies valoarea au singur pe dânsul.
200 ceva de milioane la moment.
A, da?
Eu ridicat, nu, eu ridicat, sau cel puțin preliminarul ridicat, 200 ceva de milioane.
La valoare de 200 ceva de milioane. Adică, teoretic, da, el putea să ia lui bani de 6,5 miliarde, să dai, nu știu, jumate din milion dintre asta să rotunjească la 6, să-ți cumpere te de la dânsă și gata.
Ia, că vezi.
Adică noi am rezolvat problema lor, dar ei chiar nu se pricep la asta.
Nu înțeleg.
Ei se pricep și eu vrut așa să fac. Adică nu concret cu Johnny, dar ei o propus nu numai să investească, până ei să investească în tranșit, dar și să-i cumpere la un moment. Și 60 milioane îmi pare că erau de cumpărare, nu de investiții. Și da. Și adică întrebarea e... judecata asta, să-i coste mai scump de 10 milioane, interesant, sau nu? Pentru că denumirea ei nu poate să folosească. Interesant cât asta îți dăuneze la produsul care încă nu e lansat, da? Sau nici nu prezentat măcar de la OpenAI.
Da, asta e good point, by the way, și tu spuneam că tu poți fi dauna mai mare. Dar eu nu înțeleg de ce ei pe un Johnny Ive dau 6.5 miliarde pentru o idee, dar pentru această altă idee de la un om nu vrea să dai 10 milioane.
Exact.
Pentru că asta e Johnny Ive, pentru că asta e omul iPod, omul iPhone, omul iPad, și-a mai lansat omul.
Omul am furat de la Brown, scuze-mă, dar eu nu așa asta n-o să uite.
Și-a furat de la Brown iPod?
Da! Chiar și roata și aia, doar e de la device, la Brown, nu?
Nu, eu nu știam că Brown face iPod, zis că e player.
Я когда цел арета, можешь осознать, что я вел на радио портабел, который очень тарый сам на коинцидентал ку дизайну ла ачест девайс. Я когда цел арета, можешь дать три якобы есть еще имаджини. Фрумас, я не знаю, где его вот. Аслерунка стань дискорд в генерал, интраться коло, шас видец.
Deci, Sava, nu ți s-a întâmplat niciodată să dezvolți aceeași idee în paralel cu cineva? Să ajungă ideea foarte similară.
Ba da, dar nu știu 40 de ani sau cât acolo, înțelegi? După cine a avut o idee.
Ok.
1959, 2001. E că spune tu nu-i Vlad.
42 de ani, iar.
Cine de la cine copie?
Așa ne copiem. Noi te-ați copiem unul de la altul, Sava. E că eu azi de la Diana am învățat două cuvinte noi, Diana.
Așa.
Așa că, da.
Da, doilea mă ating nu era de bine. Da, și-a zis Altman înapoi? Despre toate...
Altman o scos asta tot în Twitter, cum acum e la modă să faci. Băi, dar voi ați vrut, nu și noi să investim, să vă cumpărăm, dar noi n-am făcut ceva, vă supărat, ce mai vreți numele, nu știu ce. Băi, asta e așa de accesit. Îmi pare că asta, știi, pe dânsul l-a lovit pe cap realizarea că cât de mulți bani aldeam a pierdut și putea, pur și simplu, să-i cumpere cu 10 milioane și să aibă neam și device care trebuie să numai perfectat, știi? But yeah, life is life, așa să vedem.
Curios și device acolo au eu, dacă e nici măcar 10 milioane nu vreau să dea. Adică, probabil așa e de human AI pin, știi? Ia să uite și spun, băi, noi cu 10 milioane cumpărăm datoriile lor, știi, din asta, știi, dar nu nică.
Ei, pentru că, n-ați văzut cum el arată, da? E o cască și e așa un disc mare care e unit de cască, pentru că o mulțime de procesare, chipurile trebuie să întâmple direct în device-ul ăsta, da? Adică el nu conectat la telefon, tu poți să-l folosești stand-alone, fără nimic. Asta e ideea. Mm-hmm. Și ei, aparent, au arătat la investitori device-ul ăsta, le-a dat alea că să-l folosească și device-ul ăsta nu lucra normal. Da? Fix așa ca și Human Ping, fix așa cum și Rabbit R1 și mai departe, el pur și simplu nu lucra așa cum oamenii se așteptau, da? Sau deloc nu lucra, nu știu, adică, mă rog, asta nu a fost public, asta a fost din cuvinte în cuvinte. Și probabil că oamenii tot încercau, știi, n-aveau resurse, poate, să ducă până la capăt ideea asta, produsul. Și tot vreau sau să investească într-un și sau să-i cumpere cineva, știi, că sau să facă un exit sau să-i ajute să dezvolte asta, știi? Pentru dânsi asta era, cred că, unica ieșire. Și acum probabil că da, ei n-au nicio ieșire. Acum probabil că este 20.000 de dispozitive care deja trebuie să fie livrați să ucute acolo. Deamă...
20.000?
Deja care, da, s-a gata să fie livrat.
Dar cine a cumpărat? Aoleu. Dar cine a cumpărat? Sau eu le-am pregătit numai?
Nu cumpărat încă. Ele, da, ele sunt produse. Ele încă nu sunt vândute, dar ele sunt produse. Dacă au oamenii investiții. Și acum e foarte mare întrebare, da, cine să le cumpere este 20.000 dispozitive, dacă îți vrei, în general cineva să uită la dânsă. Judecata, decizia finală judecății e preconizată pe anul 2028, în octombrie.
E până atunci, dar nu se va folosi termenul.
Da, până atunci.
Serios? A, până atunci ei n-au voie.
Nu, da, doar de când între timp judecata spune că ok, noi dezghețăm posibilitatea să de a folosi, dar probabil că nu.
Eu tu mă crezi, eu îți garantez că ăștia, cum îl cheamă, așa la Ive, o cheltuit pe design la logo IO mai mult de 10 milioane.
Da, pentru că o oră de lucru lui 1 milion.
Da, po, eu știu ce să fac OpenAI. A scoat un produs care se numească IYYO.
Eu cred că trebuie să fac un produs să-l numească 10.
Oh, genial, oh, genial, mi-a plăcut.
Da, între timp numerele, noroc, Vadim Ciobanu, care ne-a salutat pe noi în live. Da, live 150, jubileu, cumva, o leacă.
Trecem
la tema următoare?
Da, dacă tot vorbim de cifre mari, cifre frumoase... Săptămâna asta am aflat despre o companie care este gata să plătească signing bonus 100 de milioane pentru anumiți angajați ai alte companii.
10 start-up-uri astea care nu mă așa vorbim despre însele.
Un singur om pentru cel că el semnează contractul. Da?
Corect. Și mai concret, dacă tot am vorbit despre Sam Altman, el a ieșit și a spus că Meta încearcă să abordeze angajații OpenAI pentru a-i invita ca să lucreze la Meta, wow, oferindu-le bonusuri de 100 de milioane de dolari americani. Și se pare că au fost și cei dintre care au mușcat din pâinea
primii.
Și, spre exemplu, fondatorul, nu știu dacă poți să zici fondatorul, dar cel care a deschis office-ul OpenAI în Zurich a acceptat oferta de a se transfera la MetaAI. Printre alții...
Și l-a refuzat 100 de milioane. Wow! Scuză!
Deci dai seama...
Adică salariu.
Deci dai seama și... Da. Și deci 100 de milioane. Asta e împărțirea 2 cu tax, cu chestii.
Că pișă!
Dar Zurich și o casă nu-ți cumpere, înțeleg, Irene.
Da. Și e că OpenAI se vede că... OpenAI, doamne, Meta. Se vede că, nu știu, poate că sunt ei, că pierd o lecuțică în această competiție cu AI. Poate sunt că OpenAI pur și simplu prea repede să se mișcă. Dar astea sunt numere foarte mari.
Da, referitor la tema care de-a trecut noi am atins-o, că Meta a cumpărat, când a investit în Scale AI, una din chestiile care eu au făcut asta ca să-l angajeze pe CEO-ul lor, Alexander Wang, cum se numește asta, să fie liderul lucrării, efortului de superinteligență. Eu sunt bun la translări din engleză, aparent în română.
Da-i drept, acest lider viitor a costat mai scump 14,3 miliarde în vorbit dat trecut, așa că cei 100 de milioane încă mai are și pentru cât? 140 de ori.
Da, voi vă dați seama că e ridiculos.
Mult
mai multe ori, da, că 100 de ori. Vă dați seama cât e ridiculă suma asta, în general. Nu e că signing bonus 100 de milioane. Tu te duci, semnezi un contract că te angajezi la o companie și ți-e pur și simplu îți dă 100 de milioane. Nu, eu nu știu cum e acolo îți dă, în opțiuni, în shares, whatever, da? 100 de milioane. 100 de milioane.
Da, da.
100 de milioane.
Eu zic să spunem tăți în 3 asta.
Asta
e foarte mult.
Da, pentru că noi așa casually, știi, vorbim de signing bonusul de milioane, știi, cumpărături de 6.5 miliarde. 100 de milioane, asta e sumă enormă. Oamenii
da, visează... El poate duc, lucrează... Cât e perioada de probă? 3 luni?
Nu, de ce să ai un bonus, ai un contract scris, trebuie să lucrezi un an, dar nimeni nu spune că trebuie să lucrezi ghine, adică...
Da, trebuie să nu te duci de acolo un an.
Da.
Da, dar uitați-vă, oamenii visează la exituri pentru compania lor de 10 milioane, da?
Da. Foarte da. Gândești, da.
Aici o persoană, nu companie, o persoană,
angajat. Hai să spun, eu nu știu, cred că nici un CEO în Republica Moldova, care el în viață să facă 100 de milioane, adică și nu știu, hai să spunem un CEO la cei mai mari Orange România, nu poate primește 2 milioane pe an salariu, știi?
Nu cred că el are 2 milioane. Eu cred că nici CEO la Orange Group nu primește, nu vede așa bani.
Asta e ceva în Europa, primești așa salariu, hai să fim alt.
Uite că asta e bun scale, da? Eu sunt în Europa primul om care vede așa bani. Oh my god.
Ceva prin Germania, nu știu, de exemplu, CEO-ul de la BMW, nu știu, whatever. Cineva, și cu suma asta, 100 de milioane, ce faci omul și ala? El vine, cred că, eu am unica soluție, el vine și spune că tu știți cum Carpat arăta că tătălălămul poți să-l scrie într-o sută de linii de cod pe YouTube? Eu cred că el fix așa, îți vin și spun, băi, eu vin 100 de milioane, mă povestesc tăiat.
Dacă vrei, de 100 de ori mă povestesc.
Da. Wow.
El trebuie să memorizez codul sau el trebuie să vină cu codul? Eu nu știu ce se întâmplă în contextul ăsta.
Stai, dacă nu mai este, nu vine cu codul, vine cu 3 din cod, că doar au fost 3 angajați. De-am vin...
Păi nu, da. Nu strii, crezi tot s-o dus de nou pe noi ai, nu? Care sunt fondatori, chestii. Adică noi vorbim despre angajat simplu, noi vorbim despre... Nu? Vlad?
Nu, eu sunt singură persoană, sunt mai multe persoane, sunt 3 persoane aparent deja.
A, 300 de milioane total au prânit. Da. A, eu nu-mi place numărul de bani.
Da, și aparent tot aceste 3 persoane au fost poucuite de OpenAI, din DeepMind, din Google, mai devreme.
Wow.
Eu fac job-op, dar nu cum trebuie.
Nu cum trebuie, dar...
Eu am auzit că în China, în DeepSeek, nu știu cât e de drept, tot oamenii primesc salarii de milioane, dar milioane, eu presupun, nu știu, 2-3 milioane. Deja pentru mine asta e un salariu like, exorbitant de mare.
De yuani?
Nu, de dolari, în China. Ca oamenii să... Adică ei încearcă și ei cumva prin bani să oamenii să nu plece. Și plus asta că e chiar, știi cum acolo, utilizatorii AI-ului sunt fix 3 categorii, știi? Business, government și oamenii care generează memory, știi? Fix 3 utilizatori mari acestor. Și de asta statul în principiu tot e gata din câte am auzit în colos. Dar asta sunt câteva milioane și tot spune, milioane. 100 de milioane. Wow. Eu încă mult așa rămână. Șocat.
Noi pare că pe viață să fim șocați dacă mâine pe mâine n-o să mărească.
Deci următorul, hai următorul barier. Care e? Miliardul? Cât trebuie să prănești tu? Care să fii mai wow decât asta? Sau credeți că asta e apogeul total și înseamnă bonus pentru salariu?
100 de milioane. Trebuie să mă gândesc.
Dar știți că asta nu e record? Asta nu e record de signing bonus care a primit o singură persoană?
Really?
Dar pentru ce s-a mai dat așa sign bonus la și?
Eu am googlit alea că mai devreme, adică nu am googlit, am întrebat ce GPT-ul despre signing bonusuri mai mari și el a spus că, băi, de la Google la Uber s-a dus în 2016 un om pe care îl chema Anthony Lewandowski. A fost scandal mare pentru că el lucra la Waymo, self-driving și așa mai departe, pentru asta pe noi și l-a păuciuit. Dar l-a păuciuit o lucruță cu frumos atunci, noi am vorbit un pic despre asta la Causei. El s-a dus din Google, a creat compania lui și peste câteva luni, peste, nu știu, 2-3 luni, compania lui a fost procurată de Uber. Nu putem asta considera signing bonus sau nu?
Și el a fost procurat. Direct,
da, nu-i direct signing bonus, dar e clar că compania aceea nu avea nicio valoare, în afară de însăși Lewandowski, da? Și atunci, pentru Uber, pentru compania asta, plătesc 680 de milioane. Compania care avea 2-3 luni, Da, compania care avea un singur om.
A, da.
Da.
Ei, da, vezi că asta nici nu e... Asta e poți să-l numești sign-up bonus, că e one-time payment. Da, 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 pentru companii. Nu, poate, poate.
Dar până nu era mai devreme, vorbim să mă anunța cu 3 miliarde character AI.
Tot Meta au cumpărat. Băi, dar Meta are bani, cred că.
Bani.
Dar altă chestie interesantă e că eu mă dau seama că de fapt e că când eram mitel, auzeam despre fotbaliști care se vând la un club la altul. Tot așa cu câteva 8 milioane au zis-o vândut, nu știu, Ronaldo sau câte, poate că îl dărăși mai multe milioane.
Dar nu fotbalistul primea banii ăștia, clubul primea banii ăștia.
Really?
Da. Clubul care îl vinde primește banii ăștia. Fotbalist îmi pare că primește acolo careva bonus și de obicei deși salariu crește, da, când îi vândut așa.
Dar mai mă bucur măcar că am ajuns și noi, de fapt, niște oameni care real împing, cum spun eu, aduc valoare omenirii, împing progresul, să prinească mai mult din, cum spune în engleză, some boys who plays with balls, știi? Mă bucur că...
with one ball.
Da. Mă bucur că noi ca societate totuși avansăm în direcția asta. Alte avansare care se întâmplă, eu schimb puțin, dacă nu vă supărați subiectul, dar eu mai din când în când să vă aduc aminte, 100 de milioane. Andrei Carpati a avut o prezentare tare interesantă, care toți au vorbit-o cam o săptămână în urmă. Da. El a avut o prezentare foarte frumoasă. Andrei Carpati e unul dintre fondatorii la AI și self-driving la Tesla, care de mult s-a dus din... El a fost, îmi pare că la OpenAI a angajat. Nu știu ce să ai nou bonus, el a primit acolo. Și după asta el a hotărât că Dani îmi place și eu YouTuber și să fac video pe YouTube și să lămuresc cum se face la lămuri. Eu cred că el pur și simplu la un moment dat a spus Dani, ne ajung banii. El a avut o prezentare la iCombinator în care el a vorbit cum software-ul evoluează. În opinia lui, noi am ajuns la software 3.0, aproape ca la System of a Down în cântic.
Nu software, dar cum noi dezvoltăm software-ul. Adică, da. Nu știu, cum el s-a exprimat sau cum noi asta trebuie să numim? Ok, whatever.
Evoluții, Web 1, Web 2, Web 3. E ca el cam asta cumva vrea să... Eu cred că el vrea să ajungă la asta, știi? Numai că nu e Bitcoin și nu e... Și acolo mai e blockchain-uri, dar el spune despre cum software. Eu, de exemplu, nici cu software version 2 al lui nu-s de acord. Dar eu vă explic cum el explică. El spune că software 1.0, asta e codul care a fost scris pentru mașini. Și aici eu am întrebări, pentru că el, de exemplu, complet, el deodată aruncă doar high-level codul, adică arată un exemplu de, nu știu, Python cod. Pentru mine asta e super high-level, că tot s-a început destul de binar, hexadecimal, și pe urmă s-a ajuns la assembler, după asta la alt limbi și mai
departe. Mă rog, perfocarte, ai uitat.
Da, good point.
El deodată se duce
la high-level cod. Și după asta el spune că software 2.0, asta-s weight-uri în rețelele neuronale. Asta și știi, numai el a înțeles ce l-a zis. Nu chiar, dar în sensul că eu și vreau să spun e că e și un fel de like. De cum tu scrii cod antrenând diferite noduri în rețeaua ta neuronală, adică că e stranii definiții, dar...
Nu, nu e stranii definiții. Eu cred că tu ai scăpat aici lucruri ceva, pentru că, iarăși, perspectiva e cum noi scriem codul, da? Cum noi creăm soluțiile, da? Cum noi dezvoltăm produsele. Și prima versiune era că noi scriem tot codul manual, da? Asta e metoda noastră de a scrie, de a crea produs. Codul pur și simplu scris manual.
Da.
A doua metodă asta e rețelele neuronale și crearea lor.
Dar eu în contextul ăsta am multe întrebări de exemplu, uite la mine, eu scriu cod imperativ sau eu scriu cod declarativ? Asta tot e diferit.
Nu,
dar e tare diferit pentru cum gândești calculatorul diferit.
Nu, dar el zice că principal chestiile astea se schimbă, da? Atunci când tu scrii codul singur, da? În sens când tu definești algoritmul singur, da? Asta e o chestie când tu scrii codul manual. Când algoritmul e definit în... Ești nu e algoritmul, mă rog, modelul
creat. Rețeaua neuronală singură
formează. Da, rețeaua neuronală e antrenată, îți formează ceva principal diferit decât când tu scrii codul, da? El lucrează
adică output. Instrucțiile de output sunt contra acestii...
Da, da, da. Cum funcționează, da? Asta e, de fapt, e weights, da? La model. Da. El asta zice. Adică codul e înlocuit cu însăși modelul, da? Și care
tine, e... Uite, eu sunt de acord cu tine. Uite, eu sunt de acord cu înțelegerea ta. Și atunci el dă definiția numărul 3, care spune limba engleză. Adică... Tu scrii prompturi. De cum? Nu tot eu și în prima scriem codul, pur și simplu am un alt limbaj. Adică cum asta e diferit? Că asta se translează prin... Eu nu-l înțeleg complet, în sit vă spun. Dar e ca asta definiția lui Andrei Carpati la software 3.0. Limba engleză.
Eu scriu și în română și tot...
A, da, scuze-mă, da, scuze-mă. Luăm în
limbajul natural.
Prompt, da, limbaj natural, prompt. Da.
Așa.
Da, că acum noi programăm, adică, poate încă nu programăm, dar avem capacitatea deja, da, careva chestii să le facem prin limbaj natural. Și, nu știu, eu sunt de acord, în sensul este cu dânsul, da, asta e un model așa tare, cum zice, întins de urechi, nu-i până la urmă clar ce și cum. Dar el merge în detalii. Mergeți și uitați-vă la video. Dacă voi sunteți în industrie, dacă voi scrieți cod, dacă vă interesat cum asta evoluează, eu cred că ideile astea au valoare. Da. Adică el nu vorbește acolo pur și simplu în vânt și, mă rog, asta e Carpate. El nu cred că poate să vorbească tare în vânt.
Și el e cute. El se bâlbuie când prezintă.
Da, asta e. Da, prezentarea era așa de... amateur, adică acolo se vede că el nu e om care prezintă fiecare zi, asta în fiecare glumește singur să râde de gluma asta, așa e de nice.
Da, dar îți dai seama că ești că prind bonus de 100 de milioane fix așa, fac niște prezentări vai de curul lor, scuzați-mă de expresie.
Nu fac prezentări, ce mă chis?
Eu nu pot face.
E la two point, încă la limbaj natural încă nu a ajuns.
Da, una încă din chestiile care el le-a menționat și dar interesantă, el spune că dacă uitați la cum azi GitHub-ul e structurizat la nivel de, nu știu, tot cum e, el spune că totuși mai mult din soluțiile software care se întâmplă. Și aici eu cu dânsul leac încep să fiu de acord. Dacă tot până soluțiile erau făcute de software scris de om, ele au mutat tare multe soluții de zi cu zi, au fost pușate de software 2.0. Fiind de exemplu, ca să dau un exemplu, de exemplu, mașina self-driving. Tu nu-i scrii instrucții. Cum e să merge, e merge singur. Dar e merge din cauza la acest model neuronal care are tare complex în trânsul care e programat. Și el spune că tot mai mult soluții erau pe bază de neural networks. Și el amu spune că 3.0 mănâncă tot mai mult pentru că el e bazat pe aceste prompturi. Eu aici că nu pot distinge tare bine, poate eu încă nu la nivelul lui de a înțelege care e diferența între aceste prompturi și rețelele neuronale și el nu tot rețelele neuronale, dar cine se pricepe, veniți la noi în Discord și explicați-mi și eu nu înțeleg între asta. Eu acolo o să postez și video care noi îl discutăm.
Uite, Sava, eu pot să te ajut aici o lucruțică. Eu azi am ascultat o bucățică de iarăși la Y Combinator, numai că nu la Startup School. Asta, el îmi pare că a vorbit în față la alumni la Startup School. Da, eu m-am uitat un interviu recent al lui Satya Nadella, CEO la Microsoft, iarăși la Y Combinator. Iau acolo serie de interviuri, panelul Sam Altman a fost unul de mult la dânsii și ea că Satya Nadella. Și pe dânsul îl întrebau foarte mult despre valoarea la SaaS startup-uri în ziua de azi. Pentru că codul devine super ieftin, da? Mult cod se generează. Da. Și teoretic, mai ales in-house, e mai ușor să faci un produs decât să-l iei, pur și simplu, să cumperi un SaaS, plătești pentru un SaaS și să-l folosești. Da? Și în sensul dat, tu schimbi, tu nu folosești rețeaua ta care rezolvă problema. Tu vorbești cu rețeaua care îți generează cod și îți rezolvă problema. Înțelegi?
Adică vrei să spui că IP-ul tău, ca compania viitorului, asta e o serie de prompturi care tu le pui într-un LLM de versiune concretă și ți-ți iezi tot software-ul care ți-ți trebuiești pentru o companie B2B.
Asta și e minunea că tu nici nu ai IP. Adică îți primești că codul sau, în general, efortul de a scrie cod se diminuează într-atât încât tu asta ușor faci, da? Și valoarea în asta în sine nu-i. Da?
Nu, eu nu spun despre cod, corect. Da, deci valoarea, deci vorbești despre IP. IP-ul fiind că valoarea care este prezentată înseamnă că însuși aceste requirements. Noi spunem despre prompter, așa asta prompter. Până la sfârșitul zilei e o serie de descrieri la cum software-ul trebuie să lucreze.
Deci, respectiv, da, niște business rules.
Da, corect. Mm. Respectiv, da. Iese că compania a viitorului, asta e pur și simplu o serie de documente tehnici foarte bine definite care pot crea un software sub behavior care tu vrei ca business. Asta e tare fresh idee.
Business-ul care mai puțin depinde tehnologiei. Da. Business-ul mai curat.
Nu-mi place asta, dar cinstit e foarte interesantă idee. Și spunești cu oamenii care pot gândi clar și pot defini clar soluții cu impact la cât mai mulți oameni, ei o să fie bine plătiți ca fiind oameni care dau soluții la cât mai mulți oameni. Eu, bună idee, și nu, îmi place.
Yep, yep. Iarăși, să mă întorc la panelurile astea de la Y Combinator și la discuția cu Sam Altman, care zice că this is the best fucking time to be in business and creating a startup. Da? Nu a fost niciodată un timp mai bun să-ți creezi compania ta.
Mai ales dacă e de LLM-uri, exact.
Da, da, e disruption. Da.
Nu mai bine timp spune el vorba asta. Nu, eu sunt de acord, Vlad, scuze-mă, eu asta așa, oleacă. Eu pur și simplu vreau să spun și el spune, oleacă dorința lui, așa cum el spune.
Evident. Nu. Eu nu recomand interviurile cele ca, nu știu, surse de insight-uri super. Mai ales că interviul cu Sam Altman, el așa de fluent merge... Undeva acolo este gând, știi, in the back of my mind, că tot asta e înscenat și întrebările, răspunsurile este super, super bine rehearsed. Dar nu neg că asta poate fi așa. Adică, ce opțiune eu am așa sentiment. Dar să te uiți la dânsele și să înțelegi care e perspectiva lor și mesajii vor să livreze în exterior, da? De exemplu, Sam Altman zice că voi niciodată n-ați faceți un chat mai bun ca noi, da? ChatGPT-ul n-a să aibă concurență. Clar că el nu vrea ca ChatGPT-ul să aibă concurență, da? Adică el spune asta pentru alumni la Y Combinator și oamenii care vor să plice la Y Combinator, care deja sunt Y Combinator, da? Sigur că mulți dintre ei fac careva chat-uri, careva agenți care arată ca chat-uri și așa mai departe, da? Interfața asta. Și el consideră asta, el și mai devreme asta a spus de mai multe ori, el consideră ChatGPT-ul ca core valoare la business-ul lor, da? Nu GPT-ul însăși ca modelul, dar însăși anume ChatGPT-ul ca produs. Da, da, da. Și el zice că voi nu aveți șansă să vă puneți în pară cu ChatGPT. Așa că, da, gândiți-vă la ce și îi spun și împărțiți asta la, nu știu, și coeficient, credeți că e corect.
Deci, pentru mine are sens ca tare, că e ca să vă dat din cap că nu. Dar eu mă gândim, zilele astea în Meta tot încearcă să mă motiveze să folosesc Meta AI-ul lor, de fiecare dată când fie pe WhatsApp, fie pe Messenger. Și eu nu văd o realitate în care eu să folosesc altceva decât ChatGPT. Doar dacă, cumva, o să fie asta în Siri, da. Atunci când mi-e ușor că apăs un buton și nu trebuie să dau un scroll, să dau un lock, să caut aplicația. Așa că, nu știu.
Eu, de exemplu, pentru mine tare ușor, dar mi-am schimbat, adică într-un timp, pe modele locale, dar am revenit înapoi, de fapt, la ChatGPT, de fapt, amăjesc și mă sunt mai fericit.
ChatGPT e devenit mai rapid. Eu am observat că el a devenit mult mai rapid ultima vreme.
Și mai deștept și mai deștept, ce să spun. Adică eu mă folosesc 4o și lama mea locală e mai slăbuță.
Eu cred, chiar dacă noi avem opiniile noastre că ChatGPT e deștept și vorbim despre oameni inteligenți care povestesc despre avansare, că acum iată, e momentul cel mai potrivit să fondezi o companie, că cu, nu știu, poate că cu AI poți crea aplicații, demos, nu știu, chestii. Nu știm noi nimic. Pentru că există companii, este o companie care a decis să modernizeze BlackBerry și a scos un telefon cu keyboard. Bun, și cu chestii deasupra, că e pe Android, că are 5G, că are un al doilea monitor în spate, unde camera mai e un monitor care îți arată și, nu știu, ora sau alte chestii. Dar însă faptul că asta e creat și asta a scos, ok, n-a scos prea scump, a scos $399.
Și 270 de pe Kickstarter acum poți să-l iei.
Dacă faci pre-order acum, da. Și... iată, vezi, grăimile de LLM-uri, când în realitate probabil este un segment în acest market poate mai mari decât noi credem, care își dorește un telefon cu keyboard, își dorește, nu știu, nu ca mine să am eu un buton să trigăruiesc Siri, dar să, nu știu, aibă
multe. El are HDMI, telefon cu HDMI jos.
Păi și n-ai avut niciodată situația asta că ai nevoie să conectezi telefonul la...
La un HDMI.
Clar dat pentru cine telefonul, da? Mai, noi așa vorbim, știi, de software tools 3.0, dar ăștia se întorc la 1.0, știi, tu ai tastatură să scrii codul și ăla iar. Mie îmi place fiecare 5 ani. De când au apărut primele iPhone și Android, fiecare 5 ani apare o companie care încearcă încă o dată să relanseze smartphone cu tastatură. și telefoanele astea devin super populare într-o nișă foarte, foarte mititică. Dacă țineți minte, era cândva Nokia N900, care era destul de popular la nișă de DIY și oamenii care erau în Linux, pentru că acolo era Linux adevărat. Da. Pe urmă, au început să apară BlackBerry, îi relansau, încercau să rămână încă în viață ceva timp. Nu tare le-a mers. Ei au încercat să lanseze și un Android obișnuit. Tot nu tare le-a mers. Și de-am apar startup-uri unde tu case-ul ai cu un smartphone obișnuit, bagi într-un case unde tu mai ai încă tastatură. Adică chestia asta devine așa, știi, de jumătate de metru lungime.
Și m-am gândit, dar oare se poate făcut așa că să poți să te cupla tastatură? Că vezi? S-au gândit abținentea mea.
Asta se numește iPad cu tastatură aparte.
Dar nu, că iPad-ul nu îl poți spărta ca pe telefon.
Știi care e cel mai interesant?
iPad-ul n-are HDMI.
Dacă noi vorbim despre IO, Rabbit, MQ, chestii, acelea tăte așa arată futuristic, dar este să-ți vinde. Vrei mâine telefon cu HDMI? Ia că cumpără.
Da.
Asta chiar e curios. Toate device-urile futuristice cu promisiuni de AI hardware, cu toate închipuirile, virozele astea noastre, știți, mentale din filmul Her, că noi trebuie să avem interfețe de astea, știi, de tu primă voce, deci, bă, oameni, tastatură vreau pe telefon, normală.
$270 pre-order?
Și noi trebuie să avem un buget la Causei pentru a proba chestii. Ați vezi?
512 GB storage, 12 MB RAM. Dar tu știi că asta poți să ai un fel de gândești, dacă așa te gândești, poți să ai
un fel de... cu keyboard.
Nu este, el e un fel de...
Și poți proiecta PowerPoint-uri de pe dânsă.
Oh my god, asta e perfect pentru consultanți. Deci, vezi, eu ți-am găsit niște...
Nu știu pentru cine telefonul este.
Dacă mai mult RAM, poți să rulezi până chiar și un LLM. Adică îți dai seama portabil.
Poți să rulezi LLM. iPhone-ul, ultimii iPhone cât au? Nu tot 12 GB de RAM?
Da, dar bineînțeles nu poți rula nică, e problemă. Iau un buton și el apărnește în Siri. Adică asta e problemă.
Dar rulează, aici local rulează LLM-uri pe iPhone.
Da, da. LLM-uri pentru Siri, adică cam asta e problema.
Nu, da.
Nu. Eu vreau să vă iau cu mine într-o altă călătorie, altă temă. E greu de intrat în tema asta, dar o să încerc. E tema așa, un pic mai greoaie. Dar așa mi s-a întâmplat mie, că săptămâna asta ni s-a umplut feed-ul cu tema asta, despre faptul cum are impact faptul că noi folosim chestii precum LLM-uri, precum search-ul pentru a face anumite lucrări. Și mai concret s-a făcut un studiu, contextul ar fi scrierea unui eseu și s-a luat un eșantion de 84 de participanți care trebuie să scrie 4 esee la tema cum să te descurci mai bine în procesul de angajare, interviu pentru angajare.
Tiana, eu mă scrolesc, asta e eseu, are 200 de pagini. Asta e o carte.
What?
Lucrarea științifică are 200 ceva de pagini, da.
Lucrarea științifică, ok. Are
200 ceva de pagini, acolo descriu tot ce au văzut, ce au găsit. Pentru mine este intuitiv cam tot și o demonstrat prin acest experiment. Da, ca să vorbim un pic despre setup-ul experimentului. S-au împărțit acești 84 de participanți în 3 grupuri. Un grup o trebuie să scrie eseuri cu ajutorul la LLM-uri, alt grup cu ajutorul la motoare de căutare, precum Google, și alt grup doar cu creierul lor, fără vreo oarecare unealtă sau tool. Și s-au pus să scrie trei esei cu... Bun, eu am de două sau de trei ori am spus eseuri și esei. Mă scuzați cei care cunoașteți care-i pluralul, dar... da.
Bună întrebare.
Apar. Trei dintre aceste...
Căpădopere?
Căpădopere? Se vor scrie cu independență de grupul la care a fost asignat. Și ultimul eseu, grupul care era doar LLM și doar creier, să facă schimb cu locul. Și să o monitorizați, să vadă care este, cum arată activitatea creierului în procesul de creare, așa să spunem. Și un pic nesurprinzător a fost când s-a demonstrat că atunci când folosești un LLM, activitatea cerebrală este mai redusă. Asta înseamnă că, practic, memoria ta de lucru este... Practic, tu nu o folosești, că nu stai să te gândești prea mult la cum scrie eseu. Tu nu îți folosești în creier, tu nu folosești partea de planificare, că nu trebuie să te mai gândești, nu știu, care e următorul cuvânt sau cum structurești gândurile. Tu nu folosești partea creierului care generează idei. Adică, practic, tu nu ai făcut efort mental și activitatea în creier a rămas redusă.
Adică, dar pe scris un prompt, Diana.
Da, eu s-a uitat partea de creierul când nu am scrie prompt.
S-a mai observat că tot din aceste trei grupuri, cei care au scris cu ajutorul LLM au fost cel mai puțin capabil să-și aduc aminte despre ce au scris ei în acel
moment. Nu scris, cred că nu.
Și mă gândeam, da, în principiu pot să iau și eu ceva de la de pe un... să iau lucrarea altcuiva, să o predau și tot n-a ținut minte și am scris eu.
Nu e. Ținut minte asta la laboratoare, da, erau niște mulți. Da.
Exact. Și la urmă, și interesant este că la urmă s-a schimbat cu locul grupul care a scris doar cu creierul lor, care apropo dintre toate cele trei grupuri au demonstrat activitatea cerebrală cel mai înaltă, adică se pare că chiar dacă folosești, chiar când folosești search și nu direct un LLM, oricum este afectată activitatea cerebrală, deși m-aș fi așteptat că oricum tu te gândești, doar nu știu, procesează informații, dar ok, se pare că nu e la fel de intensiv, nu la fel de intensiv comunică părțile creierului între ele când tu te folosești, nu știu, de search, de exemplu. Așa, și vreau să spun, m-am pornit să spun că s-a făcut și switch-ul ăsta la 4-lea eseu să vadă cum o să fie activitatea. Și la cei care au folosit LLM-uri, practic ei că nu au început să scrie desinistătător, ei activitatea în creierului așa arăta de parcă ei nu știu nimic despre subiectul ăsta. Adică subiectul era interviu de angajare, s-au dat întrebările cumva similare sau legate de subiectul de pregătire de interviuri de angajare și cum s-au manifestat creierul lor era ca și cum ar fi de la zero, în timp ce ceilalți care au folosit, întâi au făcut singuri, de trei ori trei esei la teme similare, când au folosit AI, au fost mult mai, tot au înregistrat o activitate a creierului mai scăzută, dar s-au comportat altfel cu rezultatele la AI. Adică au fost mult mai... O editat mai mult din ce a spus AI-ul. O adăugat propriile chestii acolo. O legat și eseul, acest eseu, de celelalte esei pe care le-au scris mai devreme. Adică, practic, dacă tu ai obișnuința că tu întâi tu să vii cu ideile, întâi tu să creezi și după asta să folosești AI-ul ca să facă refinement la lucrul tău, practic, n-ar trebui să-ți faci griji că tu te lenevești la gândi.
Concluzie, haideți să facem gemele pe acasă, da?
Da, mă gândim la chestia asta că e un studiu publicat de MIT, un centru de cercetare, o universitate și mă gândim ca și cum văzusem odată un meme unde se spunea că zborul cu avionul este cel mai sigur mijloc de transport, studiu făcut de oarecare companie avia. Și în comentarii cineva a spus că un studiu demonstrează beneficiile lăsatului geamului deschis pe noapte, studiu făcut de Asociația Țânțarilor Locali, știi?
Well, eu înțeleg și tu vrei să spui, Diana, pentru că MIT-ul vrea să rămână în business-ul de a vinde studii, dar eu nu cred că ei sunt neapărat la primii să dispară. Că totuși până primii cine dispară sunt universitățile mai locale, hai așa să le numim, mai cu puțin nume. Pentru că, da, poate și cum noi învățăm că oamenii se schimbe foarte mult din cauza la ChatGPT, totuși până la sfârșitul zilei, nu la ChatGPT, la LLM-uri, hai așa să le spunem, până la sfârșitul zilei, dacă tu ați vrei studii în persoană, MIT-ul o să fie acolo, așa că eu totuși nu cred că sunt foarte tare cointeresați în... na frauda.
Da, da, da. Dar voi ce părere aveți? E o chestie de care noi trebuie să ne facem griji sau nu? Când pică ChatGPT, simțiți disconfort sau nu?
Eu cât am citit TSE-ul ăsta, parcă s-au scris niște oameni pe care eu nu știu sau... Eu citesc, scrollesc, diagonal.
Știi, sau...
și nu, în sensul că... Și nu înțeleg, adică grafici, negrafici, e tare complicat tot scris.
E studiu științific, nu?
Da, de obicei așa la mine se manifest. Dacă n-am înțeles nică, înseamnă că ceva era... avansat acolo cu știința, cu cum le-au ăștia.
Nu, la mine e altfel. Dacă văd ceva și nu e alfabetul, dacă trebuie latex, știi, ca scrii formulele acolo, dar pentru mine se șepe serios.
Dacă sunt litere în ecuație, dacă litere da, da, în ecuație, acolo e greu.
Dacă nu știu literele, general, e ceva serios.
Era așa chestie, că la masterat avem, trebuie să citesc lucrări și automat, nu știu cum, când apare o ecuație, creierul meu așa face blur și trece peste.
Și avea să arăte MRI-ul în momentul acela când...
Bine, că avea să arăteam. Eu am încercat să înțeleg, întrebându-l pe ChatGPT să-mi explice, să-ți comporte ca un om de știință care poate să vorbească cu oamenii care nu de știință. Și l-am întrebat și opinia lui despre... L-am întrebat direct dacă el crede că ea ne face mai proști. El a spus că nu trebuie să diabolizăm AI-ul.
Că aici, eu știu că
el așa, el precis că nu-i interesat.
Și a spus că nu devii mai prost din cauza AI-ului, devii mai slab mental pentru că îi predai toată munca lui. Da, mulțumesc.
Eu sunt foarte de acord. Nu e că, uitați-vă, calculatoarele de buzunar, da? Și în ziua de azi avem calculator aplicații pe toate platformele unde cred că nu mai putem să-l avem. Așa? O scăzut activitatea noastră mentală din momentul când au apărut calculatoarele de buzunar și noi nu mai înmulțim în coloniță numerele sau nu împărțim ca înainte. Probabil o scăzut în momentul acela, da? Când tu apeși butoanele pe calculator, la tine nu e activitatea și mentală când tu stăteai și apășeai asta pe foaie. Corect,
da.
Da? Este în asta valoare? Este valoare imediată foarte mare. Tu economisești timp, da? Făcând calculele astea. Da? Adică am devenit noi mai proști, oare, de la asta.
Mai proști la că faci matematică în coloniță.
Da, dar ne trebuie oare nouă matematică în coloniță dacă noi avem chestia asta. Adică calitatea vieții noastre se strică real. Noi luăm decizii mai rele din cauza la asta.
Cred că da. Nu din cauza la calculatoare, dar din cauza la LLM, eu cred că da.
Ok, asta e întrebarea următoare. Adică, care aspect, da? Pentru că sunt multe aspecte de utilizare a LLM-ului, da? Și cum tu ai spus, de exemplu, oamenii care la început în studiu erau în grupă în care trebuia să facă tot manual, da? Să citească articole, să scrie singurei. Da? La dinși au fost activitate mentală mai mare în momentul când ei chiar și foloseau LLM. Da, da, pe urmă, ulterior. Da? Și întrebarea e, cred că, în ce mod noi utilizăm LLM-ul. Dacă noi delegăm absolut totul LLM-ului și noi avem ca scop să asimilăm careva informații și să învățăm ceva, da? Asta e un model de folosire. Dacă noi vrem să folosim LLM-ul ca el să ne ajute să structurăm, nu știu, să redactăm, un careva raport, o teză, de exemplu, de licență care noi scriem și mai departe, da? Tu îi spui că eu vreau să includ asta, e că eu am idei de este, da? E că eu am citit în articolul ăsta ca asta. Spre exemplu, da? Tu folosești tot ce ai și știi până acum și e conștient, ai făcut asta. Atunci asta aduce valoare și nu te încurcă absolut nimic și nu-ți scade țări în capacitățile tale. Da, pur și simplu, tu nu vrei să faci lucrul ăsta de rutină de editare, spre exemplu.
Da? Aici nu-s de acord, Vlad, uite, eu-s de acord, tot ce tu spui, numai că nu-s de acord cu ideea că tu nu vrei. Știi cum eu mă gândesc, amu? E că lămurile ca o bicicletă pentru creier, da? Asta e tare renumită frază. Dar în ziua de azi, oamenii care folosesc bicicletă, ei nu folosesc pentru chiar a transporta, ei folosesc pentru că e cool, pentru că sună healthy.
Spune asta la ultima de Europa.
Nu, în sensul că eu pot duc transport public. Eu fac asta din dorință de sănătate. Și tu ai spus asta, mă, că vreau. Și eu cred că oamenii o să vrei să fac mai departe matematică în coloniță pentru a rămâne sănătoși mental activ, pentru cum noi azi ne ducem la sală. Asta e problema, știi că nu știu dacă v-am povestit eu odată cum un cunoscut mai de la țară așa, de la Moldova, întrebat, da, văzut un om care aleargă, știi, într-un oraș, întrebat, da, este unde fugi și cine îl fugărește? Cam asta e ideea care vreau să spun, e că da...
Adică tu vrei să spui că activitatea de a gândi va deveni un hobby?
Necesar. Un hobby necesar. Da.
Necesar, eu sunt de acord. Dar...
Că alergat afară, că dusul la sală. Mai mult că atât, vezi că te duci într-un loc special unde se ridici niște greutăți. Adică lămurește asta la un om 200 de ani în urmă sau 300 de ani în urmă, că eu mă duc într-un loc special să ridic greutăți. E special. Adică.
Sau, tu lămurește asta azi cuiva care lucrează fiecare zi la pământ? Da,
da exact. Nu... Eu cu asta.
Sara nu poate să gândească să, nu știu, să facă ceva în plus.
Scuzați dacă eu am cineva m-am ofensat când spun că cineva e de la țară. Asta, dar conceptual, da, e că asta vreau să spun, pentru că lumile diferă deja. Așa că, da, eu văd o lume în care oamenii o să facă exerciții matematici doar cu dorința de a-și menține antrenat creierul.
Și aici când e problema mare. Tu trebuie să conștientizezi dorința asta. Cât e de ușor, e că chiar noi azi, noi tot simțim, sau și opt să ne dăm seama despre degradare care ne-au adus și, de exemplu, device-urile care le puteam, da? Telefoanele, da. Scrolling-ul și mai departe. Facem noi conștient pentru asta ceva cam rar, știi? Nu există rutină specială, cum e că tu zici, merge la sală ca să menții.
Uite, este antidopamină. Antidopamină este și așa carte. Că acolo nici răbde nu se întâmplă și trebuie mult să știi că ceva se întâmple.
Eu spun așa, eu cred că... Eu sunt de acord și cu Vlad și eu cred că situația cu LLM-urile acum, cum noi delegăm o parte a gândirii LLM-urilor, e un pic ca și mâncarea fast food. Ca și tu doar știi că nu trebuie să mănânci fast food, tu doar știi că... Și nu-i grav dacă mănânci un burger, nu-i grav în principiu. Dar pe o durată lungă se poate...
Trebuie să duci cont de calorii.
Da, eu cred că voi duceți în direcție greșită, pentru că e și invers, tu mănânci, închipă-ți că ți-e foame tare și tu mănânci un burger, nu, ți trebuie să mănânci, înțelegi? Al trebuie că nu mănânci sănătos, nu trebuie să ne gândim așa
mai bine la sociale. Ți-e foame, da, trebuie să ne gândim, Mai scurt, întrebarea e complicată, așa că eu cred că fiecare pentru noi trebuie să-și decide cu ce el e gata să jertvească, da, pentru valoare care aduce la
eu am jertvit cu gramatica engleză, vă spun deodată, adică eu sunt tare fericit, omul cu LLM-urile astea, eu complet am refuzat-o, s-o mai înțeleg, eu tare sunt fericit că el mă ajută. Este degradare? Da, este, Vlad, îmi pare rău.
Se întâmplă. Nu nici strașnic. Lumea care se naște cu limba engleză tot, nu mă adică știe gramatica.
Dar pune seama, în urma experimentului ăsta și trebuie să faci și doar pur și simplu ce ieși îți creează LLM-ul, tu îți corectezi. Când el de-am tot scris cu gramatica lui, tu pune pe ta.
By the way, asta e o observație mea subiectivă, că el pe mine cât mai mult mă corectează, cât mai tare eu învăiesc, de fapt. Problema mea că nu știu cum e corect, de fapt. Și eu nu sunt chiar așa de brav să iau o carte și să învăț gramatică. Adică...
Eu cred că e interesant subiect pentru că tu practic, da, ai care dacă tu lași gânditul lui, da, tu cumva nu ți-antrenezi creierul, știu AI-ul care poate să te ajute cu învățatul mult mai personalizat, nu știu, să faci, să înveți pur și simplu mult, mult mai repede. Ai multe aspecte.
Da. Noi cam ne-am dus o leacă peste timp, dar eu tare, tare vreau să bag o lucruțică, încă o temă scurtuță, da? Ultima temă, dacă îmi permiteți. Are un titlu minunat, dar nu vă-l spun până când nu vă aduc o referință. Țineți minte, noi am vorbit despre Dead Internet Theory.
Așa.
Da? Faptul că lemurile îți ducă la șeie cu oamenii îți vrei să scrie mai puțin, da, pentru content mai mult generat și de asta content nou n-ați mai apară și internetul o să moară. Da. Acum, ideea asta a fost un pic nici nu radicalizată, eu nu știu cum de spus corect, mai scurt, niște specialiști în diferite domenii o definit tot e un studiu, dar de fapt nu e mai mult un studiu, un fel de eu nu știu, oamenii care fac PhD-uri, lucrările lor de... Tot se numesc studii, da? Pentru că nu sigur că ei cercetează ceva. Ok, o lucrare știință.
Ce ai zis? Nu ești sigur că oamenii cu PhD cercetează ceva?
Da, da, eu am întrebări aici multe. Anyway. Mai scurt, oamenii ăștia, careva oameni particulari din domeniul ăsta, s-au gândit că, băi, dar uite care e problema, că dacă noi azi avem tot mai mult și mai mult content generat, da, LLM-urile se primește că ele doar continuă să învețe și continuă să învețe deja pe contentul care e generat, adică alți oameni au generat cu ajutorul LLM-ului. Contentul care nu e de cea mai bună calitate. Și asta generează un feedback loop pozitiv, da, care duce la faptul că LLM-urile diluează calitatea datelor pe care ei se antrenează și în timp, da, devin mai puțin corecte, mai puțin eficiente.
Vlad, dar până am atins despre subiectul ăsta acum 2 ani, încă de când a apărut asta, care se numea colaps informațional, când aș de multă dată să fie generată, că ea să fie... N-o să mai poate să se antrena, nu?
Da, da, noi vorbim despre asta, mai scurt. Chestia asta a fost formalizată și chestia asta a fost numită și asta se numește Model Autophagy Disorder. Da, mai scurt, modelul se autoconsumă și prin asta se distruge. Și, și da, și mai scurt, e filozofată și lucrurile despre faptul la ce consecință asta se aduc, da, că evident că poate scade calitatea la LLM-uri, un pic s-a gândit la faptul că asta poate nu e real până când, da? Asta deja se întâmplă, dar numai decât se întâmplă și o să se întâmple până la nivelul când asta se devine critic. Dar o întrebare tare specifică și interesantă care i-a ridicat-o e faptul că pe măsură și asta se întâmplă, datele pentru antrenare care au fost generate mult mai devreme îs de mai mare calitate automat. Și primește companiile care s-au băgat în business-ul ăsta mult mai devreme au un avantaj enorm față de companiile care pe urmă încearcă să facă asta, da? Care o să le fie mult mai greu să adune date calitative pentru antrenare. Da? Și asta se ducă la un monopol natural la datele pentru antrenare, care în trecut, da, la companiile care au început să le colecteze mult mai devreme. Așa un efect. Și asta are consecințe economice, asta are consecințe politice și pentru a soluționa chestiile astea, îi propun inclusiv niște mecanisme politice și spun că Europa deja se mișcă spre asta și aici se duc în direcție tare, tare rău, mi se pare că, pentru că iară vorba merge despre reglementare și cum tu să limitezi o chestie sau alta. Dar ideea, ca concept interesant, vă las să vă gândiți la asta și să scrieți în comentarii și în canalul nostru pe Discord și voi credeți despre toată treaba asta și cum noi trecem peste Model Autophagy Disorder.
Și cine s-ar fi gândit că și AI-ul devine mai prost de la
AI. Eu cred că asta e concluzia de azi la episodul nostru. De asta a fost Chaos-ai Show. Diana, Sava și Vlad, mulțumesc că ați fost cu noi și ne vedem săptămâna următoare. Pa, pa!
Salut, salut!
Ciao!
Nu uitați să-l felicitați pe Alex Cubov. Văcuță, vă iubește!